Super, tak mě těší, že můžeme tady být společně a velmi jsem se těšil na to vám předat něco, co je od Pána, nebo co je takové mocné, protože čím dál tím víc ve svém životě prožívám, že ta duchovní rovina, ta duchovní oblast, ten náš duchovní život musí být v moci. Pokud není v moci, tak je to něco jako nějaký setrvačník, kdy prostě natáhnete autičko a to autičko jede, ono pořád ještě jede, ale je to takový obrat, protože dojíždí. A my potřebujeme žít v moci. A já teda se přiznám, že někteří z vás už to slyšeli, David sám tu není, je Tomáš, já jsem to slovo mluvil na Slovensku v Novém Městě, na mládeži, ale věřím, že to pro vás bude přesto záživné, i vy, co jste to slyšeli, a budete si to moc trošku oživit, protože ono je to pravdivé. Na tom našem životě s Kristem občas máme takové překážky. Občas máme něco, co nás chce zbrzdit a co nás chce prostě odvést z té cesty. Občas máme něco, co nás chce zablokovat, abychom nešli dál. Abychom nešli dopředu za Ježíšem. Když si vzpomenete na to, když jste přijali Pána, když jste uvěřili, tak jste byli takový plní entuziasmu, takové vášně, takové horlivosti, takové touhy a každému jste chtěli říkat evangelium. Tak to bylo a já si mnohé z vás tak vybavuju, vzpomínám, byste přišli do církve. A teďka, když to vezmete s odstupem času, někteří, kteří jsou tady více méně matadoři, tak po nějakých 20, 25 letech té chůze za Ježíšem, tak dáte někdy takovou bilanci? Jak to je? Je ten můj duchovní život v moci? A nebo se tam vyskytly určité věci, které mě zastavily a které mě zbrzdily, které mě prostě zablokovaly, které mě odvedly od té boží moci a slávy. A já jsem si to slovo nazval kompromisy s hříchem. A co to takový kompromis je? Jak to jinak převést ještě víc do takové té naší češtiny? Zlehčování z hříchu. Na mládeži děcka správně mladější řekli ústupek. Je to určitý ústupek. Je to jak říkal Jendo, je to určité zlehčování. Taková benevolence. A víte, já se nechci bavit o kompromisech nebo ústupcích v oblasti názorů nebo ve vztazích, protože ty musíme dělat. My nemůžeme skalopevně stát jenom na svém, jinak bychom byli 100% egoisti a ten vztah by dojel. A cokoliv, jakékoliv partnerství, i v zaměstnání, kde se nedělají kompromisy, tak to dojede. To nelze. Ale v oblasti těch duchovních principů, ti nedoporučuji dělat kompromisy. Nedělej kompromisy, nedělej ústupky. Těch principech. Já jsem si vybral jeden takový model, jeden takový boží princip, kde vám hezky budu moct demonstrovat kompromisy. A já jsem si teďka trošku moc šahl i na sebe, když jsem si to připravoval, protože je to něco, co teďka jako takhle prožívám. Jo, je to něco, co bude prostě tryska z mého nitra. Není to nic, co by se mě nedotýkalo, ale jsem ve věku, kdy vychovávám děti. Vychovávám s manželkou 3 děti, ne sám, ale vy jste možná někteří tím prošli a říkáte si, jestli budeš mluvit o výchově, tak to už se nás moc netýká, ale možná jednou budeš dědeček, babička a Stejně budeš vychovávat. Už to nebude ta přímá výchova, jak je svým vlastním dětem, ale výchova to bude. A obecně výchova je prostě i boží v našich životech. A je to takový princip, který je strašně moc důležitý a myslím si, že mnohdy je hodně zlehčovaný. Mnohdy je hodně dávaný do určitého kompromisu a dělají se tam ústupky. A já teďka odkryju to, jaký pohled má Bůh na tuto věc. A odkryju vám na tomto místě z písma, dneska budeme hodně číst, to, jakým způsobem se dá na tom dojet. Otevřeme si první Samuelovu, druhou kapitolu. Kubi, rozsvítíš mě? První Samuelovu, druhou kapitolu. A možná bude fajn, když máte své Bible a budete to sledovat. A já to budu číst možná dneska takovým netradičním způsobem. Já tak čtu někdy písmo s mými syny, a kdy to tak jako studujeme a kdy to nečteme jako blok, ale kdy to čteme po určitých částech a to slovo žvíkáme a prostě na ním plynule přemýšlíme. Jo? Tak já do toho možná budu vstupovat, nemějte mi to za zlé. Bude to trošičku změna, ale věřím, že se vám to bude líbit. První Samuelova, druhá kapitola, 12. verš. Tady se píše zajímavá věc. Synové Eliho byli ničemníci, neznali se k Hospodinu. To je určitá informace, s kterou budeme pracovat a která nás bude držet vlastně až do konce toho oddílu, který budeme číst. Proč byli ničemníci? Proč se neznali Hospodinu? Co se stalo? Jenom pro vás, kteří to méně znáte, ten příběh, tak Eli byl kněz a soudce v Izraeli a v podstatě měl dva syny, byl z rodu Levi, měl dva syny, Hofni a Pinchas, kteří v podstatě měli následovat svého otce. A byli spolu taky levité a měli sloužit Hospodinu, stejně tak jak Eli. Ale něco tam bylo pokřivené, něco tam bylo špatné. Jeden boží princip, základní boží princip, se v něm udělal kompromis. V 17. verši ten příběh pokračuje, nebo navážeme na ten předchozí verš. Hřích těch mládenců byl před Hospodinem nesmírně veliký, protože lidé znevažovali Hospodinovi obětní dary. Tady vidíte dopad toho hříchu těchto mládenců, těchto chlapců, kteří možná měli, já nevím, 18 až 20. Je tu někdo, kdo má 18 až 20 let? Pavel se hlásí. To je zbožné přání. Ale je fakt, že tam se dává ta skupina 18 až 20. Takže vy chcete omládnout, seďte tam až do konce. Dobře. Oni byli v takovém věku a měli sloužit Hospodinu, měli přebírat už ty boží principy od svého otce, ale tady písmo říká, že jejich hřích byl nesmírně veliký. Že nešlo o nějakou banální věc, nešlo o nějakou názorovou nezhodu se svým tátou nebo něco, že by prostě chodili pozdě do chrámu. Jo? O nějakou nedochvilnost. Ale šlo o zásadní věc. A jejich hřích měl dopad na celý Izrael. V podstatě lidé znevažovali Hospodinovi obětní dary. Já vám to, oni se dopouštili takových věcí, že vlastně brali z těch obětí, které přinášel Izrael, to surové maso, a to mělo projít dýmem, oni ho brali a oni ho probrali z těch obětí to nejlepší, co se jim líbilo, a to pekli. A budeme pokračovat potom dál, ale jenom vám to chci demonstrovat. Je to něco jako, když vy přinášíte obětní dary, přinášíte třeba desátky, přinášíte finance do Božího domu. A teď si představte to, kdyby prostě, ještě než se spočítá ta sbírka, jo, kdyby to nejlepší z toho, ti, co to počítají, nebo starší, nebo pastor, prostě to dal bokem. Něco takového, takhle vám to jenom jednoduše demonstruju, že znevažovali Hospodinovi obětní dary. Tím pádem by byly znevažované dary těch, kteří je přinášejí Hospodinu. Protože to patří Bohu, to nepatří. My lidé s tím jenom disponují, ale jsou to boží, finance jsou boží. Tak jak my jsme zpívali tady v té chvále, to je nejlepší chvála ke sbírce, všechno, co mám, všechno ti dám. Tak všechno opravdu vydávat Hospodinu. A teďka vidíte, že to, co dáváte, může být poskvrněno, může mít dopadem nějaké autority, dopadem sloužících, může mít vliv na tvoji vlastní oběť, na tvoji službu. Teďka se přesuneme k té pasáži, která je delší, od 22. verše do 35. Eli byl již velmi starý. Eli byl otec těch dvou synů, to byl ten kněz, a slyšel o všem, čeho se dopouštili jeho synové na celém Izraeli, i o tom, že obcovali se ženami, konajícími službu u vchodu do stanu setkávání. Vidíte, že to nebylo jenom to, že by brali prostě z těch obětí to nejlepší a to s tím se cpali, ale dokonce se vyspali i s ženama, které přicházeli tam, vykonávali nějakou chrámovou prostituci. Hospodin říká, že ten hřích, jeden hřích poskvrní celé tělo. No, vidíte tady tu výstrahu a tu bázeň před Hospodinem, jak se neoplatí věci zakrývat nebo schovávat pod polštář, natož když je to inkous, který se začne prostě prosakovat skrz celé to prostě to ložní prádlo, skrz celý ten polštář a teďka už se šíří všude. A už je to vidět, už to není schované, už je to prostě, je to jako jed, který trošku jedu zamícháte do vody a řeknete si, ty si dej a je to jenom trocha, je to nic, jo. Je tam víc vody, než toho jedu, ten jedu je tam trochu málo. A už to rostlo do takového objemu, kdy už to bylo viditelné, kdy už to nebylo jenom skryté. Říkal jim táta, proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé věci. To nejde, moji synové. Není to dobrá zpráva, kterou slyším. Svádíte Hospodinu v lid k sestoupením. Jestliže hřeší člověk proti člověku, je rozhodčím nad ním Bůh. Zhřeší-li však člověk proti Hospodinu, kdo nad ním bude rozhodčím? Ale oni svého otce neposlouchali. Tato pasáž nám trošku zazáří světlo. A říkáte si, no jo, vidíte, ten táta, jemu to úplně jedno nebylo. Ale když půjdete dál a budete nad tím místem opravdu hluboce přemýšlet a studovat ho, tak si uvědomíte, řekněte něco 18-20 letému klukovi, zkuste ho začít vychovávat. It's over. Je pozdě. To je pryč. Ten čas výchovy je pryč. 18-20 letech vychovávat svého syna, svou dceru? Už má svoji hlavu. Už může říkat cokoliv, jak to trápí tvé srdce a že to trápí Boha. Může se za něho modlit, ale já ti chci říct, že ten čas už uplynul. Ten čas, který ty jsi měl pro výchovu, je pryč. Takže jedním uchem to šlo tam, těm chlapcům, a druhým to šlo ven. Taťku to nějakým způsobem štvalo, ale zjistil, že už proto nemůže nic udělat. Že už je prostě pozdě, že to proteklo. Že to nezachrání. Vy byste možná mu poradili, že? Řekli byste mu, víš Eli, čin pokání a začni se modlit za své syny. Nikdy není pozdě. A dali byste další rady. Napovíme si, jaké. Ale víte, tento příběh je smutný v tom ohledu, že ten princip selhal, ty kompromisy byly tak velké, ty ústupky, že se s nimi nic nedělo, že zde není žádná náprava a že zde není žádná hluboká lítost, žádné pokání, žádné velké usvědčení Duchem Svatým. Hospodin tedy rozhodl, že propadnou smrti. Mládeneček Samuel však prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí. Tady do toho jenom vstoupím, že Samuel se ocitl v rodině, která mu byla cizí. Bylo to díky tomu, že jeho Anna, jeho maminka Anna, když ho porodila, tak dala vlastně příslib, že ho dá Hospodinu. Že bude vyrůstat v chrámě. Takže píše se, jakmile ho dala od prsa, možná, že mu byly 3 roky, možná, že byl jak ve Spartě v 6 letech, jo, nevím kdy, ale prostě jakmile už nepotřeboval tu maminčinu, jak bych řekl, to obětí, lásku, jak bych řekl, možná takové období toho 3. roku, kdy už dáváte dítě do školky, jo, tak ho dala do chrámu a jenom se chodili na něho dívat. Snažím se cítit, co ta žena prožívala i při tom slibu, ale sami budete číst dál, že to byl muž, který změnil Izrael. A že se v jeho životě staly velmi zásadní věci. A vyrůstal v rodině, která byla zvláštní a která dělala kompromisy s hříchem, která prostě nedodržovala boží principy. Mládeneček Samuel přesto prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí. Tu přišel k Elimu muž boží a řekl mu: toto praví Hospodin, což jsem se nezjevil právě tvému lidu, tvému rodu, když jste byli v Egyptě v područí doma faraonova. Vyvolil jsem si jej za všech izraelských knězů za kněze, aby na mém oltáři přinášel zápalné oběti, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. Tvému rodu jsem dal všechny ohnivé oběti synů Izraele. Proč pošlapáváte můj obětní hod a dar, které jsem přikázal pro tento příbytek? Ctil si své syny více než mne. Můj drazí, toto je ten pád. Toto je to úskalí. To je to porušení toho božího principu. To je ten kompromis, ten ústupek toho královského zákonu. Víte, jak je královský zákon první? Miluj Hospodina Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli, z celé své duše. A druhý je miluj svého bližního, jako sebe samého. To říká Ježíš, když k němu přijde ten bohatý muž. Mu říká královské zákony. A on říká, já tyto královské zákony dodržuju. Ale tady vidíte, že tento královský zákon byl porušený a otec ctil své syny více než Boha. To je zajímavé, když si vezmete, že z jeho logiky on je ctil a miloval více než Boha, tak očekával, že z nich budou přece ti nejlepší kluci. Že z nich bude mít ty nejlepší hochy, protože jim dává ještě více než Hospodinu. Protože to srdce je u nich víc ještě než u Boha. Ale víte, že to tak nefunguje? Boží zákon funguje. Boží principy fungují. Ne ty naše lidské, ne tehdy, když my si řekneme, bože, my to trošku vyčuráme, my to prostě trošku obejdeme. My si dáme takovou okliku, dáme do toho víc, do těch našich synů, té lásky než k tobě. A možná nám, a určitě nám z toho vypadne víc. Ale vidíte, že tolik, kolik on do toho dal, pravý opak dostal. Stloustli jste z prvotin všech obětních darů Izraele mého lidu. Proto slyš výrok Hospodina, Boha Izraele. Prohlásil jsem sice, že tvůj dům a tvůj rod budou přede mnou konat svůj úřad věčně. Ale nyní je toto Hospodinův výrok. Jsem toho dalek. A tady vidíte to, že Hospodin může změnit svůj plán. Může změnit svůj záměr. On ho mění 2x. Víte, kdy je podruhé, kdy ho mění? Vzpomeňte si na Jonáše. Tehdy, kdy lid činí pokání. Tehdy, kdy lid činí pokání, Hospodin mění svůj záměr a svůj plán. A tehdy, kdy lid odchází od Hospodina a zavrhne Hospodina, tak mění své rozhodnutí o jeho požehnání. Ty, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni. Hle, přicházejí dny, kdy odetnu rámě tobě i tvému rodu, takže tvůj dům zůstane bez starce. Spatří soužení, jež dolehne na příbytek při všem dobrém, co Bůh učiní Izraeli. Už nikdy nebude v tvém domě stařec, jen jediného z tvých od svého oltáře nevyhladím. Tvé oči vyhasnou a tvá duše se naplní steskem. Všichni, kdo rozmnoží tvůj dům, budou zemřou v mužném věku. A co přijde na oba tvé syny Chofního a Pinchase, bude pro tebe znamením? Oba zemřou v týž den. Sobě však ustanovím věrného kněze, který bude konat, co mám na srdci a v mysli. Vybuduji mu trvalý dům, kde bude vykonávat po všechny dny svůj úřad před mým pomazaným. Moji drazí, Boží dome, Boží lidé, myslíte si, že toto byl finální verdikt Hospodina? Myslíte si, že takhle uvažoval Bůh, je se vším konec? Zachovám jenom Samuele? Víte, to bylo poslední varování. Tehdy, kdy přichází prorok, tehdy, kdy postávají proroci, mnohdy je to poslední varování. To bylo poslední varování pro Eliho a pro jeho syny. To byla poslední možnost změny, nápravy. Víte, já tam cítím Boží srdce, jak volalo Boží srdce. Úzkostlivé volání Božího srdce. Chlape, jdi na kolena, volej ke mně, změň se, pohni svým srdcem. Volej Hospodinu, čím pokání. Netoužíš po změně? Nevidíš, že to dojíždí ten tvůj život? A že tam je veliká zeď? Myslíte si, že by Hospodin nezměnil i toto rozhodnutí, které přišel ohlásit skrze svého služebníka proroka? Víte, já znám Pána na dvou úrovních. Jedna je v mém osobním životě a druhá je v jeho slově. Tehdy, kdy přestávám číst Boží slovo, tak vím, že moc Ducha Svatého ode mě odchází, nebo moc výsostí mě opouští. A když čtu jeho slovo, tak si uvědomuju, v Izraeli konal Bůh takto. Když Izrael se odvrátil, Hospodin se odvrátil. Když Izrael se navrátil a činil pokání, Hospodin se k němu navrátil. A toto nebylo jedenkrát. To nebylo dvakrát. To nebylo desetkrát. Ale když čtete Starý zákon, to bylo neustále. Díky, Zdeňo. To bylo neustále. Takové je Boží srdce. Boží srdce je rvoucí a bojuje za záchranu tvého ducha. Bojuje za záchranu tvojí rodiny. Bojovalo za záchranu Eliho. Bojovalo za záchranu jeho synu. Přesuňme se do 3. kapitoly 10. až 21. verš. Samuel je chlapec, který vyrůstá v domě, který byl schizofrení. Na jednu stranu měl být domem Božím, a na druhou stranu byl domem bezbožnosti. Byl svědkem všeho toho, co se kolem něho děje, a při tom všem musel obstát, při tom všem musel ustát tu cestu k Bohu. A jako malý chlapec, myslím, že už tam nějakou dobu byl v tom domě, a už dokázal nějakým způsobem komunikovat, už dokázal nějakým způsobem prostě jednat, tak můj odhad je možná 6-7 let. Takový chlapec spí ve své posteli a má setkání s živým Bohem. Víte, kolikrát vy byste si to tak přáli, tak jak to měl Samuel? Takhle, když budete ležet, ale opravdu ten hlas uslyšíte jenom vy a neuslyšíte ho ve svém mysli, ale uslyšíte ho tak, jak slyšíte můj hlas, tak jak slyšíte hlas svého manžela, manželky, dětí, prostě takhle uslyšíte Boží hlas, který k vám promluví. A já vám řeknu, kdyby k němu nemluvil Bůh, možná by ten příběh by měl jiný konec. Ten příběh by se úplně jinak ubíral v Božím slově. Ale on potřeboval slyšet Boží hlas. Protože to byl dům dvou světů, ve kterém žil. On se potřeboval setkat s Bohem. A vy uvidíte sami, že toto je moment, kdy se něco změnilo v Izraeli. Kdy se něco změnilo, kdy to mělo dopad na celý izraelský národ. Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím. Samueli, Samueli. Samuel odpověděl, mluv, tvůj služebník slyší. Hospodin řekl Samuelovi, hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. Neprojde to jedním tam, druhým ven. Onoho dne uvedu na Eliho všechno, co jsem ohlásil jeho domu. Od začátku až do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzují na věky pro nepravost. Tady vidíte znovu tu změnu toho plánu, který Hospodin vykonal, nebo pro co se rozhodl v návaznosti na ten kompromis s hříchem, o které věděl, jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti ním nezakročil. Tady je, moji drazí, další bod v kompromisu s hříchem. Ten první byl ten, že si ctil své syny více než Boha, jenom ať si to zrekapitulujeme, a ten druhý byl to, že nic neudělal. Nezakročil. Víte, ono to není ze dne na den. Hřích není ze dne na den, že se jednoho dne takhle sedíš, jo, vstaneš a je z tebe třeba zloděj, nebo homosexuál, nebo vrah. On nic neudělal, on nezasáhl. Samozřejmě to má spojitost s tím prvním, že? To je propojené. Pokud je miloval víc než Boha, tak dokázal přehlížet jakékoliv jejich prohřešky, věci, o kterých byste měli pochybnosti, dokázal nějakým způsobem je tolerovat, být takzvaně humánní vůči ním, nebo humanistickým, nebo jakkoliv, já nevím, prostě dneska je toho plný svět a dokázal nějakým způsobem je přeci rozvíjet, přece nebude proti ním, přece nebude omezovat ve svojí vlastní svobodě. Přece jim dá volnou cestu, ať si dělají, co se jim zlíbí. Já přece svým dětem nebudu říkat, co mají. Já přece svým dětem nebudu přikazovat. Já své děti vedu k volnosti, k možnosti se rozhodovat. Oni se ve světě potom ztratí. Jak by bylo slyšet jejich hlas, kdybych je teďka umlčoval? Já dětem nechávám prostě projevit svůj vlastní názor. Děti musí mít brzy svůj vlastní světonázor. Proto proti ním nezakročím. Já je miluju. Já je ctím. Víte, toto, co říkám, je vážné a myslím si, že teď nemluvím k světu. Nemluvím k lidem mimo církev. Ale mluvím k lidem v církvi. A mluvím k sobě. Toto téma je strašně moc důležité pro můj život. Já vychovávám 3 děti, 2 syny a 1 dceru. A jednou budu stát před Bohem a budu mu skládat účty. Co jsi udělal? Jak jsi miloval mě? Jak jsi miloval své syny? Jak jsi zakročil, když se tam dělo to? Proto jsem o Eliho domu přísahal. Dům Eliho nebude nikdy zbaven viny, ani obětním hodem, ani obětním darem. Samuel ležel až do jítra. Pak otevřel dveře Hospodinova domu a Samuel se bál oznámit Elimu to vidění. To nebylo příjemné moc, že? Elísi však Samuela zavolal a pravil: Samueli, můj synu. On odpověděl: tu jsem. Otázal se: co to bylo, o čem s tebou mluvil? Nic, prosím, přede mnou nezatajuj. Ať s tebou Bůh udělá, co chce, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho všeho, o čem s tebou mluvil. A Samuel mu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on řekl: on je Hospodin, ať učiní, co je dobré v jeho očích. Rozumíte tomu? Rozumíte tomu? Jakoby ještě Bůh říkal: to by to nestačilo, že ti to říká jeden prorok a že ti to říká tento malý chlapec, tento můj další prorok, po druhé. Nic se neoděje ve tvém srdci, žádná změna? Žádné pokání? Jenom ta apatie, ta letargie, prostě to, když si řekneš: Hospodin dal, Hospodin vzal. Je to jeho věc, ať učiní, co chce. Co je dobré v jeho očích? Můj drazí, on měl křičet, on měl volat, on měl roztrhnout své srdce. To byl možná ten úplně poslední bod, nebo moment tehdy, kdy k němu Hospodin mluvil. K Elímu. Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem a celý Izrael od Danu až k Beršebě poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření. Hospodin se mu dával i nadále vidět v Šílu. Hospodin se totiž v Šílu zjevoval Samuelovi svým slovem. Haleluja. Haleluja. Já vám chci ukázat ještě na jednu změnu tady toho posledního verše. Víte, jak to vypadalo, než přišel Samuel, než Samuel vstoupil do toho příběhu? Tady už začal sloužit prorockým slovem. Tady už byl možná ve věku těch 18 až 20 let. Tehdy v tom věku, jak byli ti synové, když vykonávali tu službu. Tak jenom pro vaše srovnání. V 1. Samuelové 3. kapitole, první verš, ta druhá část, tam se píše: v těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. To byla taková doba temná. Taková doba pustá, kdy Hospodin nemluvil. Kdy lidé si dělali, jak uznali za vhodné. Ale přichází čas, kdy je tu muž, který má Boží srdce a který má to srdce otevřené pro jeho hlas. A tvoří se něco nové. A Hospodin se dává nadále potkávat v Šílu. Přichází Izrael za Samuelem, aby je soudil. Samuelovi se zjevuje Hospodin svým slovem. A to prorocké pověření prostě roste v té prorocké službě. Takže teď jsme prošli jedním takovým kompromisem s hříchem, který není neobvyklý. A myslím si, že se týká nás, že se týká našeho společenství, že se týká církve obecně. Že je to slovo, které není jenom pro dnešní den, ale je slovo pro další generace. Vidíte zde sérii kompromisů s hříchem, tady v tom principu výchovy. To je, že miloval své syny více než Boha. Ten druhý byl, že nechal své syny sloužit v chrámu, vykonávat službu, aniž by proti ním zakročil. Umožnil prostě to, aby ten hřích se šířil a prosakoval do celého Izraele. A to třetí je, že nesjednal s tím pořádek, nečinil pokání. Nechal to zajít příliš daleko. Bez pokání. Víte, často slýcháme, že Bůh nás miluje v jeho výchově. A já se přiznám, že když bych si promítl 10 let služby v církvi, anebo 10 let to, jak slyším Boží muže kázat, jo, tak vezme si to o slovo o Boží lásce ve výchově. A já s tím souhlasím. A já si myslím, že v první řadě je Hospodin milující Bůh. Ale ta jeho láska je trochu možná jiná od našich představ, nebo od představ lidí ze světa. Ta jeho láska je košatá. Ta jeho láska je taková, že když tvé dítě skočí pod jedoucí auto, tak ho chytneš za vlasy, za cokoliv a trhneš s ním škub, než kdybys mu měl zlomit ruku, ale zachráníš mu život. V lékařském prostředí víte, že někdy se musí amputovat jedna končetina proto, aby se zachránilo celé tělo. Lépe je člověku, když jde bez očí do Božího království, než když vidí a jde přímo do pekla. Lépe, když tě tvé oko svádí, tak ho vyloupni. Samozřejmě víte, že je to alegorie a že Pán tě vybízí k tomu, aby si něco s tím kompromisem dělal. Aby si s tím hříchem něco dělal. Aby to nebylo tak, já se na to budu dál dívat, nebo já se na to nebudu dívat, protože si vyloupnu oko. Na tu pornografii. Já se dál nebudu dívat, protože to udělám tímto radikálním způsobem. Ne, přitom stačí vypnout počítač. Součástí té koncepce, té boží výchovy, té boží lásky, vychovávající lásky, je Židům 12. kapitola 5. až 8. verš. A tímto následně dokreslím to opravdu, jakým způsobem Bůh nás vychovává. Jestli jste žili z toho přesvědčení, že opravdu Bůh je jenom láska a nás drží ve své náručí, ve chvalách to hodně zpíváme, to jsou takové krásné obrazy, jak nás drží ve své náručí a holedbá nás a že si můžeme opřít do jeho rameno a vezme nás do své paže a určitě je to pěkné a působí to hezky, připadám si vždycky jako dítě, které se prostě schoulí ke mně, ta malá Rebča, vždycky dojde a říkám, tak takhle to je, táto s tebou, a té Rebece se nelíbí někdy, když dostane prostě ode mě na prdel. Málo kdy, ale dostane. Pojďme k tomu božím slovu, ať to není jenom z mých úst. Co jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh pozbuzuje jako své syny? Bůh, to není moje slovo. Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Každého. 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 Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Prosím, i dcerami. Jo? Byl by to vůbec syn, dcera, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Chceš si nějak odpárat to boží trestání a kárání od té jeho lásky? To nejde. Jestli chceš být jeho synem, podvoluj se kázni. Podvoluj se napomenutí. Víte, jak mnohdy lidé si vybírají společenství podle toho, jak se jim tam sedí a co se tam mluví. Hlavně, aby nás nikdo nenapomínal. Hlavně, aby nám nikdo nemluvil do života. Hlavně, aby nám někdo nešlapal po našich kuřích okách. Hlavně, ať máme církev a společenství, kde nejsme usvědčení. Kde se nám nikdo neplete do toho, jak vychováváme své děti. S kým žijeme. Moji drazí, jestli takovou máte představu, tak do takového společenství ani Bůh nechodí. Protože Hospodin říká, kdo jsou jeho děti, kdo jsou jeho dcery. Jsou to ti, kteří to přijmou všechno, se vším všudy, kteří si neřeknou jenom 80%. To je takový ten Bůh na tom obláčku, jak si ho malujou ti fantasmagořisti. Jo, prostě takový Bůh na tom obláčku, který se tak s dalekohledem se dívá, co se všechno děje a usmívá se občas ty na někoho. Nesmysl. Víte, já jsem ještě v tom neskončil. Já ještě chviličku s váma chci pokračovat dál. A já vám chci prostě ty kompromisy s hříchem, ty ústupky ještě trošičku posunout dál. Moji drazí, je to stopka. Je to stopka pro vaši službu, je to stopka pro vaši cestu za Bohem. A pak zjistíš, že 20 let stojíš na místě. Nebo že pomaličku dojíždíš k té zdi. Víte, jsou věci, které se mnohdy opakují. Jsou kompromisy, které se opakují. Jak se říká, jablko nepadá daleko od stromu. To se mluví o rodině a ono to tak skutečně je. Kde tata pije, tak vesměs je to tak, že s ním pije. Kde se otec uráží svoji ženu a rozvede se, tak kluk si vezme ženu, jo, velmi brzy, pak se rozvedou, protože ji uráží, protože ona už to nedokáže dál snášet. A to je muž, který by si možná potřeboval pomoc, ale on dělá jenom to, co viděl. Opakující se kompromisy. Já vám budu číst něco, co mě mrazí. Co mě mrazí. 1. Samuelova 8. kapitola 1. až 3. verš. Nevím, jestli to znáte, to místo z písma. Je to pořád jsme v tom principu, jenom to posouváme dál. V tom principu boží výchovy a v tom, jak se dají dělat ústupky. Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného syna bylo Joel a jméno druhého Abijáš. Byli soudci v Beršebě. To je ten verš, to je to místo, kde mě mrazí. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. Rozumíte tomu? Zapadá vám to trošku do toho konceptu? Zapadá vám to někdy do toho konceptu toho božího služebníka, který dělá možná mnohdy všechno jiné, než a tady sedí tvoje žena a tvoje děti. Jo, vlastně, mám ženu a děti. Aha, tak dneska půjdeme děti do zoo a pozvu vás na oběd. Co Samuel zanedbal? Tak měl dobře našlapnuté. Setkal se s Bohem, Bůh skrze něho začal jednat a konal a Bůh skrze toho chlapa udělal strašně moc práce. Skutečně. Byl to prorok, který jehož slova ovlivnili mnoho generací, zasáhli mnoho božích mužů a mění dodnes. Ale něco zanedbal. Zapomněl v průběhu svého života na jeho mládí, čeho byl svědkem? V čem vyrostl? Zapomněl na to? A nebo začal praktikovat jenom to, co viděl? Proč udělal podobné chyby a dopustil podobný scénář? Víte, já jsem nad tím trochu přemýšlel, já vám dávám otazníky a nechci úplně na všechno vám ani odpovědět, ale jednu takovou odpověď vám poskytnu, nebo prostě dám do pléna. Nikdy neviděl Eliho zakročit. Činit z jeho ústupku pokání. A vynaložit úsilí ke změně. Nikdy to neviděl. V průběhu toho svého raného věku. To, jak byl ještě chlapec. Toto jsou kompromisy, toto je kompromis s hříchem v principu výchovy. Ale kde jinde v dalších principech můžeme slevovat? Kde jinde můžeme dělat kompromisy, které mají až fatální dopad na náš život? Třeba to, že prostě jsi řekl, my máme hypotéku, my potřebujeme víc peněz, tak prostě přidám neděle. Vy víte sami, že jsou práce, kde prostě jsi ve službě a musíš chodit do práce. Ale jsou zaměstnání, kde prostě v tu neděli tam nemusíš být. Kde tam nemáš co dělat. Nemáš být v domě Božím. To ti neříkám já, to ti říká Bůh. To říká jeho slovo. Další kompromis může být takový, že prostě si řekneš, ale to je erotický film. To není, hej, to není porno. Ty potom jdeš a modlíš se, chvališ Pána. Sloužíš ve sboru, na skupince. Rozvíjíš vztah s nějakým nevěřícím partnerem. Partnerkou. Jak čekáš, jak to dopadne? Poznaj Boží princip. Poznaj Boží princip. Poznaj Boží srdce. A nechtěj si udělat svoji obkliku. Nechtěj si udělat svoji... Já to obejdu. Bože, ty mě miluješ. Hodně lidí dopadá na lži, protože věří špatně. Věří lži, nevěří pravdě. Pravda nás činí svobodnými. Takže když samozřejmě občas ve sboru vynecháš, tak ďábel přijde s novou lží. Vůbec nemusíš chodit do církve, ne? Proč chodíš do církve? Proč chodíš do sboru? Protože Žalm 133? To mi neříkej. Já se můžu přece cítit sám, já můžu mít svoje vlastní samostudium. Však třeba s manželkou, ne? Bůh přebývá mezi, kde se dva ne tři sejdou. A takovými argumentama mnohdy dokážeme střílet jeden po druhém, ale vůbec nehledáme Boží principy. Vůbec. Hledáme svoji vlastní pravdu, která je v podstatě lží. Když se mi hodí, tak zalžu. Víte, já nevím, dneska snad si myslím, že každé zaměstnání prostě nás k tomu vede. Já vás nechci podezřívat, možná někdo ne, jo, ale vede vás k tomu, abyste prostě lhali. A někdy moje manželka, já nevím teďka, skrz co to bylo, nebyla to lež, byla to taková jakože skoro polopravda, ale tak mě jako zastavila a jo, prostě je to skvělé, prostě já si uvědomu, že řeknu, že tě mám úžasné, jo, prostě člověk si řekne, jo, je to pravda, jak říkáš, no. Nepřiznám se za Krista. Já se za něj stydím. Víte, já vím, že někdy je to takové interní, někdy je to taková vaše vlastní záležitost, taková intimní věc, taková soukromá. Někdy prostě ten Kristus je ve vás a tak nemáte úplně potřebu to hlásat ze střech. Ale víte, že jsou situace, kdy to musíte udělat? Protože ten člověk vedle vás jde na smrt? On už tu zítra nebude. Není nic horšího, než si vyčítat, že jste nemohli dát evangelium tomu, kdo už tady dneska není. Další z principů, kdy můžeš dělat kompromisy, je to, že nedokážeš odpustit do západu slunce. A necháš to slunce zapadnout jednou, dvakrát, třikrát. A naraz vidíš, že prostě hříšný kořen neodpuštění už to není třísečka v oku, ale už je to pořádná fošna. Už to je pořádný kořen. Protože jsi to jednou, dvakrát, třikrát a pak si řekl, že jak se nic neděje. Bůh nezakročí. vedu vás k Boží bázni, vedu vás k tomu, aby jsme si uvědomili, že vedu sebe. Aby jsme si uvědomili, že prostě ty kompromisy, ty ústupky s hříchem a s těmi božími principy jsou dvousečné a jsou jako bumerang a brzy nás to dostihne. Brzy nás to vrátí. Brzy se nám to vrátí. A já vás chci tímto slovem vybídnout. K takovému stišení, kdybychom tak mohli teďka asi stoupnout a modlit se. Jenom jak vůle, Staňo, jak ty včelky, prostě jenom se modlit a přemýšlet nad tím, pane, mluvil jsi ke mně tímto slovem, mluvil jsi do mého života, mluvil jsi ke mně možná v oblasti výchovy, ale může to být jakákoliv jiná oblast ve tvém životě, kde vybočuješ, kde prostě ty kompromisy a ústupky děláš a vidíš, že tě to dobíhá. A jestli při těch modlitbách uvidíš, že chceš z toho ven, že prostě to chceš dát Kristu a že cítíš to jeho usvědčení, prosím, nebuď jako Eli. Nebuď jako Eli, kdy k němu mluvil prorok. Jednou a potom ten malý chlapec, který byl taky prorok. Po druhé a Hospodin už potom nemluvil. Pak už z toho vězení zapadla tam ta mříž a nebylo už z něho ven. A Boží slovo se naplnilo bez zbytku. Oče můj, haleluja. Haleluja, saradi karati bosar manamana. Jezu siriate, kira bartole de mesa. Sláva tobě, Ježíši, a já ti tak děkuji, že tu můžeme tady před tebou stát a řeknu to tak, chceme před tebou stát nazí, odkryj nás, odkryj naše myšlenky, naše touhy, naše postoje, zachovávání principů, odkryj, pane, to nejniternější, co v nás je, jestli je to možná touha po nějakém úspěchu, závist jeden druhým, pane, jestli je to nějaká pýcha, nadřazenost, jestli je to, Bože, cokoliv, co nás zatěžuje a dává nám tu zpátečku a prosím za to, Hospodine, aby to všechno vyplavalo, aby jsme chtěli žít jako tvoje děti a podrobovali se opravdu tvé výchově se vším všudy. Já toužím potom, Oče, aby si nás tak mohl naplnit svojí mocí a svojí slávou, aby do těchto domovů mých bratří a sester, aby opravdu pronikala ta ta plnost Božího požehnání. Nejenom část, Pane, nejenom nějaký průsvit světla, tak jak to vidíme někdy skrz stromy nebo skrz mlhu, ale celé Boží požehnání do jejich rodin, Hospodine. Aby to bylo opravdu, můj dům slouží Hospodinu, můj dům následuje Krista. Haleluja, haleluja, toužím potom Ježíši, toužím potom Hospodine. Jestli vnímáš to, že prostě chceš s něčím dělat pořádek, tak prostě přijď dopředu a jestli je to jenom o tobě a s Pánem, udělej to ve svém pokojíku, ale nedávej to prosím tě na zítřek. Ne, dneska je den spásy, dneska je den příhodný. Zapadne slunce a může přijít Kristus. Dneska udělej s tou věcí, kterou ti Pán zjevil a z které tě usvědčil, pořádek. Haleluja. Takže jestli máš odvahu nebo chceš prostě, aby se s tebou modlili, tak přijď. Jezus. Sláva tobě, Ježíši. Děkuji ti za tento čas, že jsi tu byl s náma a že jsi vykonal své dílo. Amen.